Yle Areena.
Paha äitipuoli. Suorassa lähetyksessä seurassani Tinder-yhäri Jenny Lehtinen ja ydinperhefanaatikko Heikki Soini. Jennyllä on ollut joku miehen kokelas tässä yökyläilemässä viime aikoina, niin en tiedä, onko pian uusi perhe pykälässä.
Joo, mä voin sanoa ihan suoraan, että ei ole. Ei ole, että jos on nuori itsenäinen nainen parhaassa kukinnassa, niin ei todellakaan halua mitään niinku kalsareita keräillä pitkin kämppää muuta kuin mitä lasten jäljiltä on pakko. Että.
Saanko mäkin vastustaa? Kun Jennykin vastustaa, ja sitten tässä mua nyt kutsuttiin ydinperhefanaatikoksi. Ja mä en koe olevani hirveän fanaattinen niin kuin minkään asian suhteen.
Vähän olet ydinperhefanaatikko.
Ja jos olisin fanaatikko, niin en varsinkaan ydinperheiden suhteen.
No miten musta tuntuu, että sä koko ajan vähän niin kuin tipauttelet sellaisia ajatuksia, että ikään kuin malli kaksi vanhempaa ja yksi lapsi olisi täydellistä. Aina kun puhutaan jostain vähän ristiin menevästä
tästäkin
systeemistä.
Tästäkin voidaan puhua, että onko toi nimitys, jossa mua nimitetään siis intellektuaaliksi täydelliseksi isäksi tässä alussa, että onko se mun oma keksintö ja voisiko siitä jo luopua?
No ei mun mielestä. Mun mielestä se maalaa susta hauskaa kuvaa.
On todella hauska. Siis se on just sellainen niin helposti lähestyttävä kansanmies.
Mutta voisit sä nähdä itteäsi tällaisena uusperheen iskänä?
No en mä nyt. Siis okei, siis vaimoni sanoi, kun lähdin tänne, sanoi, että kyllä sä voit, jos ei tuntuu siltä, että muuten niin kuin et pysty jotenkin samaistumaan tähän, niin voit sanoa, että voisin ottaa eron. Mutta sitten mä rupesin niin miettimään, miksi se haluaa mun sanomaan tollasia, mutta en mä nyt pysty.
Ei, sä et niin kuin langennut ansaan, koska yleensä jos nainen sanoo noin ja sitten sä meet paukaseen tämmöisen ilmoille, niin sehän on niin kuin ihan hirveä. Jaha, sä siis halusit eron, kun sä sanoit noista. Sinä itse sanoit.
Joo, en nyt langennut vielä siihen ansaan, mutta jos tilanne olisi siis sellainen, että tämä parisuhde karsiutuisi, niin totta hitossa. Miksi en voisi kuvitella itseäni siis tämmöiseen uusperheeseen?
Mutta ehkä sun pitäisi jutella sun vaimon kanssa. Mua jäi vähän hämäämään, että sut on lähetetty tällaisella
tänne julkistamaan eroa
kaneetilla nyt tänään töihin. Osoitteessa yle.fi/mhl on paljon uusperheaiheisia juttuja. Yksi suosikeistani on teidän, rakkaat ihmiset, teidän tekemänne. Me kysyttiin nimityksiä uusperheen perheenjäsenille, koska sehän on fakta, että jos uusperheen perustaa, niin koko sukulaiskattaus menee myöskin uusiksi. Ja silloin pitää olla jotain tällaisia sanoja, joilla kutsua kaikkia näitä kummallisia kummin kaimoja ja velipuolen siskon nyksää ja eksää, ketkä tulee siihen perheeseen messiin. Ja siis täältä tuli ihan mahtavia ideoita.
Joo, mä lueskelin näitä tässä justiin.
Mikä on suosikki?
No mun mielestä esimerkiksi tää velipuolen äidin uusi mies, niin tää joku Tero olisi niinku aika hyvä nimitys tänne.
Se on myös aika lähellä totuutta varmaan.
Niin, koska sehän on nimenomaan joku Tero.
No tietenkin se, kun puhutaan lapsista, bonuslapsista. Musta se bonuslapsikin on jotenkin ahistava, kun on bonuskortit.
Sille ja bonuspallo.
Niin, plussapisteet.
Ei kun ne oli plussapalloja, joo.
Putoilee. Niin lapsipuoli, se on ehkä vielä huonompi.
Niin on.
Meidän kuulijat ja katsojat oli ehdottanut lisälapsi tai lahjalapsi.
Se lahjalapsi on kyllä aika kaunis.
Se on.
Sen mä ottaisin käyttöön. Sen mä laittaisin johonkin suomen kielen sanakirjaa, että miksikä kutsua tällaista uusperheen mukana tuotta lasta lahjalapsi ihmiset.
Koska siis mä oon syntynyt lahjan päivänä, niin mä oon jotenkin koko elämäni ajatellut sitä, että olen vanhemmilleni kuin lahja. Ja siis se on oikeasti kantanut mua tähän asti, että jos kutsutaan ihmistä lahjan lapseksi, niin kyllä.
Myöskin aivan loistavia ehdotuksia tuli mummon poikaystävälle, joka on tietenkin tämmöinen nykyaikaisen uusperheen vakiokasvo.
Kyllä, näitähän löytyy.
Ja siellä oli tämä himovaari ja putuvaari.
No. Ja tämä mupa, joka on siis mummon pano. Ei tarvitse kertoa lapsille, mistä se on lyhennyt.
Mutta onko himovaari ja mupa ihan eri juttu, koska riippuu tämän mummon suhteen laadusta sitten?
Eikö ne ole ihan sama asia?
Eikö se ole mun mielestä?
Vai onko se niin kuin, että himovaari on se, joka himoitsee mummo ja mummo ei enää ihan itse ole niin kuin gameissä mukana. Ja sitten taas mupa on niin kuin tämmöinen, että mummo on metsästä nyt.
Niin, taas se himovaari tuolla itse koputtelee ikkunan takaa. Mummo menee kellariin piiloon. Ai että, hei kiitoksia vielä kerran kaikista näistä. Voit lukea kaikki listat ja ottaa käyttöön uusia sanoja osoitteessa yle.fi/mhl. Mutta älkää jotenkin, no meistä ei kukaan vielä, Jenno ehkä lähimpänä tällaista uusperhetilannetta, mutta ei eletä uusperheessä, niin mietin sitä, että miten tähän voisi niinku samastua.
No ei, siis kaikki tällaiset sosiaaliset yhteisöt, jossa on ollut siis joku niin kuin järjestys ja sitten siihen tulee jotain uutta. Niin sehän on käytännössä niin kuin vastaa tällaista uusioperiaatteja. Siis mä esimerkiksi valmensin pitkään siis semmoisia nuoria juoksia poikia. Ja sitten tiedätkö, kun siinä oli semmoinen asetelma, että niitä oli ollut pitkään niin kuin ne alkuperäisjätkät. Ja sitten kun tuli joku uusi, niin se aina niin kuin tuli semmoinen jännite. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun ruvettiin valitsemaan viestijoukkoja, niin siinä tuli aina niin kuin itsellekin se, että no joo, noin on noin alkuperäiset. Ja jos mä nyt otan tuon uuden, niin sitten tiedätkö, sit pitää niinku suosia
joku
jotain.
Joku pitää ja jollain lailla myös vähän syrjäyttää.
Niin, nimenomaan. Ja siis kaikissa harrasteryhmissä ja siis jokainen niinku puulaakin sählyjoukko. Että totta kai sä haluat voittaa, mutta jos sinne tulee joku uusi jätkä ja se vie sun paikan, tiedätkö, hyökkäysketjusta sieltä niinku oikea laituri. Ja sitten kun te voitatte sen pelin, niin se on niinku samaan aikaan vähän harmittaa, vaikka te voitatte. Tiedätkö, nämä kaikki, niinku, jokaisessa tällaisessa mun mielestä se on niinku läsnä. Ja jos joku on nähnyt Metallica Some Kind of Monster-elokuvan, niin siinähän niinku nimenomaan siinä pureudutaan mun mielestä niinku tähän ytimeen. Että on niinku tämmöinen perhe oikein muodostunut tästä bändistä. Sitten on vähän vaihtunut jäsenistö, on tullut perhettä niille tyypeille, on tullut vähän uusia arvoja. Ja sitten siellä niinku miehet keskenään itkee. Ne on niinku maailman suosituin metalliyhtye, ei vaan niinku mikään ei toimi. Ja siinä on nimenomaan mun mielestä tämmöinen kuvaus tämmöistä uusperheestä.
Kyllä, ja uusperheessä usein on tämmöinen kuin musta lammas. Joku saa sen roolin, sehän on tietenkin Lars Ulrich.
No totta kai.
Siis ihan mieletöntä, Heikki.
Siis mä haluaisin nyt kuitenkin pureutua tähän. Mun mielestä aika kova statementti sanoi, että uusperheessä on yleensä aina tämmöinen musta lammas. Siis mihin sä perustat tämän ajatuksen?
Perustan tämän meidän Väestöliiton asiantuntijan kanssa tehtyyn juttuun, jonka voit lukaista osoitteesta yle.fi/mhl. Siellä siis puhuttiin paljon siitä, että helposti tämmöinen niin kuin roolitus lisääntyy. Että kun tulee lisää porukkaa, niin kuin suhteet kärjistyy, niin sitten aletaan niin kuin helposti nimeämään. Että kenen syy tämä on. Ja sitten tietysti, jos joku lapsi oireilee erityisesti, on vaikka just sellaisessa ikävaiheessa, että ottaa sellaisen niin kuin oirehtijan roolin ja purkaa niitä tunteitaan, niin sitten helposti, että joo, toi on se aina, joka pilaa nämä perheyhteiset.
Mutta onhan näitä ihan ydinperheissäkin on. näitä niin kuin päivänpilaajia. Nimimerkillä kokemusta on.
Nimimerkillä itse se.
Niin. Ja meneekö tämä helposti siihen, mistä tänään tullaan puhumaan, eli äitipuolesta. Että äitipuoli on se, johon kaikki pahuus ja kaikki niin kuin tämmöinen syyllisyys perheen pahoinvoinnista kiteytyy.
Paha äitipuoli, tuo satujen maailmasta jo tuttu hahmo. Tänään puidaan äitipuoleuden kipeimpiä kohtia. Tutustutaan ihmiseen, joka on omakohtaisesti selättänyt tällaiset niin kuin äitipuoleuden pahat viitat. Tai ylipäänsä se, että millaista se on, kun pärähtää perheeseen, jossa valmiiksi on jo lapsia. Sitten sun pitäisi olla hyvä puoliso, hyvä äiti, säilyttää ystävyyssuhteet. Siinä on sellainen kakku yhden ihmisen selätettäväksi, että sanon vaan, että huh ja respect, ketkä siihen
on
lähtee.
Ja sehän on oikeasti aika vaikeaa hommaa, varsinkin silloin, jos itsellä ei vielä ole niitä lapsia, koska kyllä mäkin muistan, miten loistava kasvattaja mä olin ennen kuin mulla oli omia lapsia. Että mä tiesin ihan tarkkaan, miten niitä pitää niin kuin
vieläkin.
Loistava kasvattaja. Ei, kyllä mä oon nostanut kädet pystyä ja todennut, että herran haltuun niin sanotusti.
Suorassa lähetyksessä siis tänään, eilen TV2 suorassa vierailen Tuomas Rajalan radio persoonan vaimo Anne-Mari Rajala, joka kertoo nyt oman versionsa tarinasta.
No, mutta toi paha äitipuoli, kun siihen siis äsken puhuit siitä ja viittasit satuihin, tietysti esiintyy esimerkiksi Tuhkimossa ja Lumikissa ja Hannussa ja Kertussa, niin sehän on siis sillä mielenkiintoinen, jos sitä niin kuin vähän pysähtyy tarkastelemaan, niin yleensä näissä tarinoissa, niin se biologinen äitihän on aina kuollut. Eihän siinä ole mitään siis tällaista eroa. Ja jos sitä lähtee niin kuin tarkastelemaan, lähtee niin kuin oikeasti vähän katsoa, että mistä tämä voisi niin kuin juontaa juurissa tämä paha äitipuoli, niin mä luin siis tämmöisen näkemyksen, että siis todennäköisesti tämä niin kuin koko asetelma tulee siis ajoilta, jolloin niin kuin tautit ja katovuodet vei niin kuin perheitä ja ihmisiä kuoli. Ja tämä on ollut niin kuin tosi yleistä, jolloin niin kuin ruokakunnan niin kuin jatkoksi on yhtäkkiä tipahtanut joku ottolapsi jostain. Ja sen takia siitä on niin kuin ikään kuin otettu siis noihin satuihin, koska se on ollut tosi yleistä. Ja niinä aikoina, miksi siis nämä sadut on tämän muotoisia, on se, että on ollut niin kuin todella tärkeää saada naitettua se oma tyttö. Koska se on siis ollut niin kuin oikeasti elämän ja kuoleman kysymys sitten niin kuin perheen jatkon kannalta. Ja siitä on todennäköisesti siis tullut tämä satujen muoto. Ja miksi se on aina ollut siis tällainen, että sitä niin kuin toisen lasta sitten syrjitään ihan hulluna, on se, että pitää saada se oma tyttär naitettua.
Eli vähän niin kuin tämä Tuhkimon traaginen keissi, jossa tämä kaunis tytär niin kuin puetaan rääsyihin ja sitten niin kuin äitipuolen rumat rumat tämmöiset tyttäret, niin heitä niin kuin yritetään nostaa ja saada prinssille kaupaksi.
Kyllä, niin tämä tulee ihan suoraan siis niin kuin katovuosista. Mutta onhan tämä ihan älytöntä, jos miettii siis, että yksi tunnetuimmista uusperheistä on varmaan brittihovin prinssi Charles ja Camilla omaa sukua Parker Bowles. Siis, ja siellähän niin kuin edelleen Dianan haamu jollain tavalla niin kuin Camillan harteilla vaani. Ja mun mielestä siis oikeasti, mitä tämä teidän mielestä kuulostaa? Vaikka Camilla olisi oikeutettu käyttämään arvonimeä Walesin prinsessa, niin hän on itse esittänyt toivomuksenaan, että hänestä käyttäisiin aviomiehensä toisen arvonimen, eli Cornwallin herttuan mukaista arvonimeä. Ja sähän samaan hengenvetoon voidaan siis todeta, että myös hovi on ilmoittanut, että jos prinssi Charlesista, tai siis kun hänestä tulee kuningas, niin Camilla omaksuu uuden arvonimen prinsessa puoliso, vaikka hänellä olisi käytännössä siis oikeus tulla myös kuningattareksi.
Prinsessa puoliso.
Eikö tämä kuulosta vähän epäreilulta?
Ja muutenkin niin kuin prinsessapuoliso, kun hänhän on mitä 70 tai jotain niin kuin siihen suuntaan. Eikö hän ole aika iäkäs?
On.
Niin.
No kyllä, hänellä siis omat lapset jo 70-luvun alusta, että eihän niin. Ihan niin kuin eilisen
teeren tyttöjä ole.
Tämä on todella niin. Hyvä huomio. Kyllä Camilla Parker Bowles on sellaisen tämän maailman satuhahmo, tämän niin kuin äitipuolen stereotyyppi.
Ei, mutta ei periaatteessa ole, koska hänhän ei nimenomaan ole saanut sitä valtaa. Mehän ollaan niin kuin syrjäytetty tämä stereotyyppi. Muutenhan hän olisi siellä jo kuningattarina heiluisi näin, ja sitten olisi jo niin kuin nämä Charlesin lapset olisi jo pistetty niin kuin William ja Harry, niin ne olisi jo jossain lihoiksi laitettuna jossain siellä. Jotkut Camillan omat lapset yhtäkkiä olisi kiipimässä valtaan.
Niin, mutta lopussa on sille julmaa. Aina huonosti sille äitipuolelle.
Niin, mutta nyt Camillalle hän ei käy, koska hän on ymmärtänyt olla tämmöinen nöyrä.
Oman paikkansa hänet on vaan laitettu siihen rooliin, mutta onneksi on myös siis positiivisia äitipuoliasetelmia. Kaikki varmaan muistaa Sound of Music. Kyllä.
Juuri se.
Siis, mut siinähän oli tietysti aika eeppinen niin kuin pahuuden vastakkainasettelu. Oli siis äitipuoli vastaan natsit. Ja niitä pahempia siis osapuolia ei missään elokuvassa voi olla.
Vain natsi voi olla pahempi kuin äitipuoli.
Niin, nimenomaan.
Ja silloin hän kukoista ja loistaa ja laulaa kyllä. Vuorilla.
Laulava nurra tuli ja selätti natsit ja kaikki oli tyytyväisiä. Et siinä niin kuin äitipuolikin oli hyvä. Ja tietysti onhan meillä niin kuin myös ihan julkisuudesta tuttuja. Esimerkiksi Serena ja Venus Williamsin äitipuoli Lakissa Grey, joka siis on saman ikäinen kuin Venus. Ja kun tyttäret ei ole oikein niin kuin ehtinyt tehdä lapsia, niin hän on tehnyt Isukin kanssa nekin niin kuin tyttärien puolesta. Ja siellä
siis olisiko niiden tyttärien pitänyt tehdä Isukin kanssa lapsia?
Ei,
mikä
siis, kun he ovat jatkaneet tennisuraansa, eikä ole lähteneet ollenkaan perheen perustamiseen.
Niin tehneet niin kuin lapsenlapsia isälle, niin sitten tämä toinen
niin,
on tullut
niin,
ystävä.
Niin, yli 70-vuotias isä on tehnyt heidän ikäisen äitipuolen kanssa lisää lapsia. Ja tiedätkö, se homma hoituu ja kaikki hymyilee katsomossa ja...
Mutta on tämä nyt jotenkin hirveä äitikeskeistä. Eikö isille ole mitään vastaavaa? Mikä on niin tällaisen isän stereotyyppi, isäpuolen stereotyyppi?
No siis se on myös tämmöinen niin kuin väkivaltainen alistaja. Jos miettii niin kuin vaikka Aki Kaurismäen Tulitikkutehtaan tyttöelokuva, jossa niin kuin Esko Nikkari kurmoottaa Kati Outista niin kuin mennen tulleen, niin kyllä se on varmaan se semmoinen niin kuin hyvin tunnekylmä väkivaltainen alistaja. Ja sitten tietysti jos... joku on nähnyt aikuisviihde-elokuvia, niin kyllähän tämä tämmöisen kuin teini-ikäisen tytön isäpuoli on aika tunnettu hahmo.
Kai teit journalistista taustatyötä.
Kyllä ihan siis vaan tämän varmistaakseni katsoin muutaman pätkän.
Meidän työhuoneen ne lasiset seinät oli aivan huurussa.
No, tämä on tosi pinnalla nyt kulttuurissa, populaarikulttuurissa. Nyt on leffakin ilmoilla Daddy's Home, siinä on Will Ferrell ja Mark Wahlberg.
Joo, siinä trailerissa on mun mielestä siis ihan täysin kiteytetty tämä koko isäpuolen idea. Siinä sanotaan, että kuka vaan voi olla isä, mutta kaikilla ei ole kärsivällisyyttä ja riittävää omistautumista olla isäpuoli.
Se on just noin.
Niin, sano vaan.
Niin, Kansallisteatterissa myöskin saa kantaesityksensä Paha äitipuoli-niminen näytelmä ihan tässä pari viikon sisään. Tässä Sari 40 vuotta on tämä äitipuoli-hahmo tässä. Mä luen yhden hänen repliikkinsä. Kuulkaas äitipuolet, samastutteko? Mä rakastan teitä, vaikka te tappaisitte mut. Ja mä rakastan vielä silloinkin, kun mä olen kuollut. Vielä haudastakin mä rakastan teitä, saatana.
Eli väkivaltaisesti rakastaa näitä lapsipuoliansa.
Mutta ehkä toi kuvaa jotenkin sellaista äitipuolen fiilistä, että sä oot niinku äiti, sun on pakko rakastaa, se on sun tehtävä ja sit se on aivan hemmetin vaikeeta.
Niin, se on sellainen niinku riittämättömyyden tunne siis siitä, että eikö tämän perkelle riitä, kun minä kaikkeeni annan ja sinä vaan siinä valitat.
Kuuntelet Marja Hintikka liveä seurassani Heikki Soini ja Jenny Lehtinen. Eilen startattiin uusperhekeskustelu räväkästi suorassa TV-lähetyksessä, jossa kyläilemässä näyttelijä Saija-Reetta Kotirinta ja radiopersona ja tuottaja Tuomas Rajala. Ja Saija-Reetallahan on melkoisen jännä elämäntilanne. Hänellä on yksi biologinen lapsi. Sitten 2 vuotta sitten netissä tapasi Jarnon, joka kuulemma ensi treffeillä läväytti S-tiskiin, että hei, mulla on muuten 5 lasta.
Hänellä oli käsitelty pakka, koska siinäkin on vaan 4 ässää. Eli siis kyllä 5 on aika iso luku heittää.
Mm, ja ne oli 2 edellisestä liitosta. Mutta Saija-Reetta väitti, että ei hänellä tullut mieleen juosta karkuun.
Niin, sanoi hän myöskin sen, että ei se nyt mikään semmoinen niinku uskomaton iloinen bonuskaan ollut, mutta päätti kuitenkin jatkaa siitä eteenpäin.
Mutta nyt heillä on siis Jarnon kanssa 6 lapsen uusi perhe. 2 on sellaisia alakouluikäisiä ja loput teinejä, osa jo aikuisuuden kynnyksellä. Saija-Reetasta tuli yhtäkkiä sen parin aikuisen klopin äiti ja sanoikin, että melkoista taiteilua se on. Näin Saija-Reetta kertoi, että sortuukohan hän joskus äitipuolena sellaiseen yliyrittämiseen.
No ehkä ihan alussa, mutta sitten aika nopeasti meni hermo.
Missä se näkyy? Mitä sä aloit niinku spennaamaan ja ylisuorittamaan?
No jotenkin, no ehkä just niitä täydellisiä aterioita ja aina hymyilen ja olen sellainen innokas ja positiivinen ja yritän keksiä jotain, niin kyllä se aika nopeasti varisi siinä arjessa, että sitten kun ei se vastaanotto välttämättä ollut, niin silleen.
No mitä sitten tapahtui? Sä vaan...
No kaikenlaisia niinku vaiheita. On ollut vähän sellaista kriisiä, että mä en jaksa, tästä ei tule mitään, olkoon, ei sitten puhuta. Ja, siis vaikka mitä, ei, on siellä itkuun vääntänyt ja niinku, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä.
Näin siis Saija-Reetta. Itkua on väännetty, mutta rakkaus kestää.
Eiköhän sanonut, että hän on myös ovet paukkuen joskus lähtenyt siitä, mutta on tullut takaisin.
Joo, on mennyt niin pahaksi se arjen pyöritys ja riidat, että joskus on tehnyt mieli heittää hanskat tiskiin, mutta ei ole kuitenkaan heittänyt. Meillä oli uusperheaiheinen kysely myöskin netissä ja siellä 34% teistä vastanneista sanoi, että kaikkein vaikeinta uusperheessä on suhteet entisiin puolisoihin. Ehkä tämäkin on se syy, miksi tulee sellaisia nimityksiä niin kuin paha äitipuoli. Tai ne on sellaisia negatiivissävytteisiä. Tai kaikki se keskustelu käydään sitä kautta.
Ehkä tämä on myös se syy, minkä takia he ovat ekspuolisoita. Siis ihan vaan tuli tällainen ajatus mieleen, että jos ne olisi ollut tosi helppoa se elämä niiden kanssa, niin kai niiden kanssa oltaisiin edelleen yhdessä.
Ja meidän netissä on myöskin...
Mä jäin vaan ihan silleen niin kuin tuijottamaan taas Heikkiä. Että vähänkö taas siinä nyt pistetään niin kuin, saatana, oothan sinäkin jonkun eksä. Ja sitten sinä olet kuitenkin tässä suhteessa niin kuin ihan hyvä mies. Niin olet se, tai tiedätkö niin kuin, että niin no, perkele.
Ymmärrät kuitenkin sen siis perimmäisen ajatuksen, että jos se olisi ollut ihan ruusulla tanssimista, niin ettehän te olisi ikinä
eronnut. Mutta eihän se nyt sen eksän vika yksistään ole, vaan ainahan asioissa on nimenomaan 2 puolta. Mitäs jos se siinä uudessa, tai tämä toinen osapuoli on se ihan perse, ja se eksä on ollut se kiva, ja tämä tyhmä perse on vaan jättänyt sen eksän.
Se on myös mahdollista, mutta se edelleen sen takia se on eksä, koska hankaluuksia oli.
Nimenomaan, juuri näin, mutta se ei ollut siinä eksässä välttämättä
ei,
se
ei,
vika.
Ei, välttämättä ei.
Onko vika eksässä? Mitä mieltä sinä olet? Me halutaan tietenkin, että te osallistutte meidän lähetykseen. Sen voi tehdä joko Yle Puheen shoutboxissa, huutaa sieltä suoraan, tai sitten Twitterissä hashtagillä Yle MHL. Yksi viesti on pakko lukea, mikä on tullut yleisöltämme. On erittäin vaikeaa pitää isän tai äidin uudesta puolisosta, jos toinen lapsen biologinen vanhempi edes rivien välissä antaa ymmärtää, ettei tästä pidä. Lapset ovat fiksuja ja vaistoavat tämän kyllä. Biologinen vanhempi panee siis lapsensa kärsimään 2 tulen välissä oman itsekkyytensä takia. Se on surullista, katseltavaa ja uskon, että tähän moni hyvinkin alkanut uusperhekuvio lopulta kaatuu.
Niin, tähän voisi kyllä myös sanoa sitten, no niin, en tiedä.
Niin tällaisia viestejä, mä lueskelin niitä ison kasan, niin tuli tosi paljon, että kuinka se niin kuin ekspuoliso sabotoi ja usein juuri se niin kuin lasten äiti jostain kaukaa huutelee. Mutta sitten mä mietin sitä, että kun suhde alkaa, niin silloinhan yleensä on tapana haukkua eksät. Niin siinähän tekee myöskin vasta niin kuin todella karhunpalveluksen niille omille lapsilleen. Eli sä tavallaan sabotoit tälle lastesi tulevalle
äitipuolelle
tai isäpuolelle niin kuin heidän väliset suhteensa, kun sä haukut sen. Mm.
Ja sitten tässä tietysti pitää muistaa ne inhimilliset tunteet siitä, että se ero ei välttämättä ollut kauhean helppo, se ei ollut välttämättä kauhean reilu. Että ehkä siinä kohtaa pitäisi olla tämmöinen niin lakisääteinen tämmöinen niin kuin uusperheterapia, jossa niin kuin pistetään kaikki saman pöydän ääreen siinä kohtaa, kun sitä perhettä perustetaan, eksät ja nykset ja lapset ja kaikki, ja sitten niin kuin katsotaan se, että mitä tästä tulee. Tuleeko tästä mitään?
Paha äitipuoli, tuttu hahmo jo Lumikista ja Hannusta ja Kertusta.
Hän on täällä! Oh my god! En uskalla olla lähellä. Hänellä on tämmöinen peilikin mukana, mistä hän kyselee, että kerro kuvastin, ken on maassa kaunein.
Tervetuloa suoraan lähetykseen Tuomas Rajalan vaimo Anne-Mari Rajala kertomaan toinen puoli tarinasta.
Kiitos. Huomasin tuossa lämpion puolella, että todellakin laukusta löytyy tämmöinen peili, eikä ole ihan mikä tahansa peili, vaan todella tällainen koristeellinen timantti ja täynnä oleva hopea peili. Ja siitä sitten itseäni ilmeisesti katselin ja kysyn, että ken on maassa kaunein.
Vieläkö näet oman kuvan siinä?
No itse asiassa eilen teillä oli siinä TV-ohjelmassa se syyllistämisnappula. Olin ihan varma, että sitä ei tänne nyt ole roudattu tänään. Olisi pitänyt, koska olisin voinut istua sen päällä ja olla koko ajan. Mutta ajattelin, että jos käännetään tämä sillä positiivisen puoleen, että aina kun alkaa syyllistää itseensä, niin katsoo peilistä ja yrittää todeta itselleen, että ihan hyvä ihminen olet.
Joo, ihan nätiltä näyttää ja hyvä ihminen on. Anne-Marin mies Tuomas Rajala siis eilisessä TV2:n suorassa lähetyksessä kertoi teidän 4 lapsen uusperheen elämästä. Ja me ollaan myös netissä kyselty siitä paljon kansalaisilta, niin otetaan Anne-Mari sulle pari kysymystä tästä meidän uusperhekyselystä. Niin miten uusperhe-elämäsi sujuu? A. Tämä on timanttia. B. Paremmin kuin pelkäsin. C. Vaihtelevasti. D. Vaatii aika tavalla duunia. Tämä on ihan karmea.
Itse asiassa viikon aikana vilkasin tätä testiä ja rupesin, että no nytpäs teen tämän ja viisastun tästä. Ja tulin siihen tulokseen, että yhtään noista vaihtoehdoista ei voi allekirjoittaa. Jossain vaiheessa elämä on jokainen niistä käyty läpi, mutta nyt täytyy tuottaa pettymys ja sanoa, että paremmin kuin pelkäsin tällä hetkellä.
Jaha.
No tässä on nyt monet myllerrykset käyty läpi jo vuosien saatossa.
Mitä sä sitten pelkäsit?
Siinä uusperheydessä vai? No onhan se ihan järkyttävä tilanne kaikille, ihan kaikille osapuolille, jotka siinä on. Se, että miten lapset ottavat vastaan ja miten itse ottaa ne lapset vastaan, koska se on just se kysymys, että osaako näyttää sitä kiintymystä ja kiintyykö.
Niin sun uusperheäitiys alkoi 8 vuotta sitten, kun rakastuit siis Rajalan Tuomakseen eilen TV:ssä nähtyyn radiosta tuttuun persoonaan sekä Yle X:stä että Novalta muun muassa. Ja silloin hänellä oli 1 lapsi ja sitten entinen vaimo odotti silloin 2 lasta. Se oli aikamoinen niin kuin
niin tässä nyt mietin just, että ei siitä voi 8 vuotta olla, mutta sanotaan, että 7 voi olla lähempänä. Siinä siis oli se tilanne, että kun rupesin seurustelemaan, niin toinen oli ihan vauva-ikäinen ja toinen oli taapero-ikäinen.
No millainen suhteen alku sellainen on?
Varmaan, no sitä on miettinyt kovasti, että jos pölähtäisi paikalle siinä vaiheessa, kun on teini-ikäiset lapset. Niin olisi se varmasti aika paljon vaikeampaa kuin se, että on saanut tutustua ihan pienestä asti niihin. Toki tämä toinen oli niin pieni, että eihän hän siinä vaiheessa ymmärtänyt vielä mistään
niin
elämästä mitään. Niin
tutkimusten mukaan siis 9-15-vuotiaat lapset on penseimpiä uusperhettä kohtaan.
Eli mulla on vielä niin kuin 2 vuotta aikaa äkkiä perustaa se, niin 1 edes on niin kuin vähän myötämielinen. 2 osuu jo tuohon haarukkaan.
Jotain semmoista, mutta kyllä joo, silti se jännittää, että vaikka miten pieniä lapsia on kyseessä, niin onhan se pysäyttävä, ei siitä mihinkään pääse.
No kun sulla ei silloin itsellä ollut lapsia vielä, niin millaisia tunteita siinä jo kävi läpi?
Tässä nyt just kun miettii niitä aikoja, että se on ollut aikamoinen myllerrys, koska siinä mielessä on Tuomaksen kanssa samaa mieltä, että en muista juuri mitään niistä ajoista. Että lapset oli niin pieniä ja sen muistan, kun asuttiin tämmöisessä rivitaloyhtiössä, jossa oli pelkästään lapsiperheitä. Ja sehän oli ihan kiva ajatus, että muuttaa vähän kauemmaksi Helsingistä sitten ja lapsille on siinä leikkikavereita ja leikkipihaa. Niin sitten, kun siinä itsellä ei ollut siis yhtään lasta, omaa lasta siinä vaiheessa, niin tunsi itsensä niin ulkopuoliseksi. Eli se, että talon sisällä tunsi itsensä ulkopuoliseksi, tunsi myös sen talon ulkopuolella, niillä pihoilla ja kaikilla. No eipä siellä sitten kauan asuttu. Miten... En vaikuttanut asiaan, paitsi vaikutin.
Miten sitten se semmoinen, että jos sä, miten sä oot kokenut sellaiset tilanteet, kun mä itsekin jo koen vaan sen, että kun täytyy kertoa siitä, että no olen eronnut ja sitten kaikilla tulee semmoinen katse saman tien ja se semmoinen vähän niin kuin, että mites ne nyt ne lapset. Ja sitten kun sä kerrot siitä, että no mä en ole edes vaikka näiden lasten, kaikkien lasten äiti, niin millaisia, niin kuin, mitkä on mieleenpainuvimpia kohtaamisia sen tiimoilta?
Ei mitään yksittäistä tule mieleen, mutta kyllähän sitä joka kerta kaupassa mietti. Sitä mietti joka kerta, kun meni, että niin itse asiassa nämähän ei ole siis minun lapsia. En tiedä,
ja
mistä se tuli.
Ja pitääkö se sanoa jokaiselle? Jos joku tulee olettamaan, että ne on sun lapset, niin pitääkö sun aina olla se, ei ole. Tuleeko se semmoinen niinku reaktio?
Ensin tulee, mutta toisaalta kun hoidin nuorna tyttönä eräistä 2-vuotiaista lasta, niin siinä vaiheessa olin noin 20-vuotias. Ja kun meni hänen kanssaan johonkin rannalle tai leikkipuistoon, niin kyllä siinä piti sanoa, että niin, että olen hoitaja. Että jostain se kumpuaa. Kumpuaako se sitten sieltä, että se on niin epätyypillinen. Että kun on kasvanut ydinperheessä, niin se on aivot jotenkin siihen suhtautuneet, että se on oikeastaan yksi ja ainoa oikea tapa. Ja sitten kun joutuukin tilanteeseen, jossa on jotain muuta, niin siihen tulee tämmöisiä väistämättömiä.
Mutta onko se niin, että sulle ei sitten tullut yhtään semmoista äitifiilistä siinä vaiheessa, kun sulla ei vielä omia lapsia ollut, niin kuin Tuomaksen lasten kanssa?
No ei varmaan siinä. En tiedä, voiko tulla äitifiiliksiä, jos ei ole äiti. Varmaan jollekin voi, mutta ei siinä määrin kyllä. Vaikka oli mukavia lapsia ja vaikka oli mukava tehdä asioita, mutta ei se, en tiedä, onko yhtään ihmistä, jotka sanois, että on sama asia olla äiti kuin että ei ole äiti. Enkä tarkoita nyt, että tarvitsisi olla biologinen äiti. Kyllähän jos on vaikka adoptoinut, niin kyllähän siinä varmasti syntyy sellainen erilainen suhde, mutta sehän on ihan eri tilanne.
No, minkälaisen roolin sä sit otit siinä? Miten sä sen funtsit?
Jotenkin semmoiseksi huoltajaksi itseni mielsin ehkä. Siis siinä mielessä, että niiden lasten hyvinvointi piti huolehtia siitä. Huolehtia, ei huoltaja, vaan huolehtia on ehkä se oikea termi.
Mun tuli sellainen urheilujoukku ja huoltaja.
Pieni ensiapulaukku mukana koko ajan tulee
no,
siellä juomapuolella.
Sitähän se on. Mietin nyt, kun lähtee tonne vaikka kauppaan ja on 4 lasta mukana, niin kyllä siinä on semmoinen huoltaja. Varsinkin jos menee ravintolaan, niin siellä todellakin rampataan hakemassa porkkanaraastetta ja ei ehdi omaa lautasta edes ottaa, kun on jo toinen kierros luvassa.
Oliko sinulla sellainen paha äitipuoli fiilis, kun me tässä aikaisemmin siitä puhuttiin?
No oli kyllä, koska sitten tulee ne, just nämä syyllistämisen tunteet. Nyt otin peilin käteen ja yritän katsoa, ei tämä auta, tämä ei auta. Mutta kyllä siinä tulee sellainen, että on jotenkin epäonnistunut. Mutta ehkä se johtuu siitä, että jos on perfektionisti ihmisenä, pyrkii aina, jos nyt ei parhaaseen, niin ainakin jonkun sen oman standardin tason, että pääsemään siihen asti edes. Ja sitten kun ajattelee, että no nyt hermostuin, niin sitten on huono ihminen. Mutta jokainenhan hermostuu. Jokainen hermostuu omille lapsilleen. Ja siitä päästäänkin ehkä siihen, että siinä vaiheessa, kun hermostuu niille toisen lapsille, niin seuraavassa käänteessä täytyykin hermostua omille lapsilleen tasapuolisuuden nimessä. Että ei vaan jää sellainen, että nyt se on tosi paha ihminen.
Niin, vaikka se vaan täällä huutaa niin kuin miehensä lapsille ja omia siellä vaan. Niin, mä ymmärrän tuon. Että se, niin, se tulee sisältä.
Kuuntelet suoraan Marja Hintikka live-lähetystä. Seurassani Heikki Soini, Jenny Lehtinen sekä äitipuoli Anne-Mari Rajala. Paha äitipuoli fiiliksiltä, että siis on voinut välttyä. Niin kerro vielä, minkälaisissa kummallisimmissa tilanteissa sellainen voi iskeä?
Paha äitipuoleus iskee silloin, kun joutuu tilanteeseen, jossa on ydinperheitä, vaikka ne ydinperheihmiset ei ajatteliskaan mitään. Mutta koska se on kirjoitettu omaan päähän, että tämä on jotenkin eri tavalla tämä juttu, niin sitten se nousee sellaisessa tilanteessa.
Mutta se on sun pään sisäinen
se
kokemus.
Se on pään sisällä, joo, ja se uskon, että se on ainoastaan siellä. No, toki aina löytyy syyllistäjiä ja niitä ihmisiä, jotka nauttivat siitä, että saavat arvostella toisten tekemisiä.
Niin justiin. Mutta se ei niin kuin, miten sitten se ympäristön reaktio? Teillä alkoi
uusi perhe silloin 7 vuotta sitten, niin miten porukka reagoi, kun sä kerroit, että tällainen tilanne?
Se vaihteli siinä sitten. Totta kai oli niitä, että miten selviät, kun on noin pieniä lapsia. Ja sitten oli niitä, jotka oli, että hieno homma, tietenkin.
Mutta aika paljon meillä tuli tuolla viestejä, kun kyseltiin tästä uusperhe-elämästä, niin siitä, että miten suhtaudutaan, niin tämä on hyvin tyypillinen vastaus. Kelpaan pyykkimuijaksi ja syntipukiksi, en muuksi.
Pystyy jotenkin tuntemaan kyllä tuo. Tai mennään taas näihin huoltojoukkoihin, että.
No miten sen roolin kanssa sitten elää, koska ei toi kuulosta kauhean palkitsevalta, että sä oot niinku pyykkimuija ja sitten semmoinen loanheittosanko.
Mutta sekin on sitten niin, että kokeeko sen niin vai onko oikeasti vai onko semmoinen marttyyri. Siihen vaan vuosien saatossa jotenkin turtuu siihen tilanteeseen. Hyväksyy sen tosiasian, että on tietynlaisia velvollisuuksia, mutta ei ehkä oikeuksia. Yksi ystävä kertoi hyvän esimerkin. Oli ollut perheessä semmoinen tilanne, että lapsi, joka siis ei ollut hänen lapsi, oli tehnyt jotain tyhmää koulussa. Ja sitten kun tämän lapsen isä ja se entinen, eli se äiti, olivat sitä mieltä, että nyt tässä asiassa edetään näin. Ja hän oli ihan täysin päinvastaista mieltä. Niin totta kai se mennään niin kuin ne oikeat vanhemmat haluaa. Mutta niin. Sitten kauheata, jos se on ihan täysin arvojen vastainen se tapa, mitä sille lapselle opetetaan. Ja sitten kuitenkin, kun tämä lapsi viettää aikaa siinä hänen omassa kodissaan, niin siinä on sitten tämmöinen arvojen ristiriita.
Hei nyt Anne-Mari, me on pakko esitellä sulle meidän viikon tähtiblokkarimme Sanna Inkeri, tuttu Inkerin vikaa -blogista. Hän elää herkullisessa kohdassa elämäänsä, on eronnut semmoiset 3 vuotta sitten ja hänellä on 3- ja 5-vuotiaat lapset. Ja nyt on pää ihanasti sekaisin uudesta suhteesta. Eli vielä ei olla siinä uusperhetilanteessa vasta ihastusvaiheessa, mutta nämä yhteenmuuttoasiat on olleet jo pöydällä.
Joo, siis yhteen muuttamisasiaa pohdittiin tai keskusteltiin ihan vaan sillai ajatuksen tasolla uuden kumppanini kanssa ja mietittiin sitä, että kuinka se on niin kuin nimenomaan ajatuksen tasolla niin kuin ihana se haave siitä, että molemmilla on se tavallaan kaipuu siitä, että siinä omassa arjessa ja kotiarjessa olisi se toinenkin aikuinen, jonka kanssa vois jakaa ajatuksia ja arkea ja iltapalan sohvalla, mutta sitten mitä se käytännössä sitten olisi, niin siinä olisi paljon työtä ja paljon kompromisseja ja paljon sovittavaa. Ja mä uskon, että se, miten ehkä niin kuin ydinperheen rakentuminen eroaa siitä uusperheen rakentamisesta, on just se, että siinä täytyy paljon enemmän tehdä sit niin kuin työtä ja ihan niin kuin luoda sääntöjä ja luoda periaatteita ja sellaista, mikä ehkä ydinperheessä yleensä syntyy itsestään, niin se pitää sitten erinäisten eri osapuolten välilläkin keskustella ja lyödä lukkoon. Että se on siinä mielessä varmasti paljon hankalampaa. Parisuhdehan ja perhe edellyttää aina tosi paljon kommunikointia ja puhumista ja asioista niin kuin oikeilla nimellä puhumista. Ja sitten kun on tällainen kuvio, missä on niin kuin sinun lapsia ja minun lapsia ja heillä vanhempia ja niin kuin paljon aikuisia, joilla on niin kuin jonkunlainen mielipide asioihin, niin täytyy olla niin kuin toimiva keskusteluyhteys moneenkin suuntaan. Mulla ja mun lasten isällä on hyvin, hyvin asialliset välit ja meillä on hyvä yhteistyö meidän vanhemmuudessa. Voisi ehkä kuvailla sitä, että me ollaan vähän niin kuin tavallaan työkaverit, että meillä on yhteinen projekti ja me toimitaan niin kuin tiiminä yhteisen tavoitteen eteen. Ja se sujuu hyvin. Et me ollaan toki tehty sen eteen paljon työtä ja ei se ole ollut ihan helppoa aina, mutta tällä hetkellä kaikki sujuu varsin mainiosti.
Marja Hintikka Live!
Näin siis Sanna Inkeri, meidän viikon tähtiblokkari. Anne-Mari, mitä sanot? Hän on ehkä kohta hyppäämässä tällaiseen uusperheen arkeen äitipuoleksi. Suositteletko?
Joskus on vaan tehtävä asioita, jotka tehdään vaikeimman kautta. Joten suosittelen, jos siltä tuntuu.
Millaisia niin kuin käytännön neuvoja sä itse ajattelisit, että niin kuin sun olisi ollut aikanaan hyvä saada, tai mitä sä haluaisit nyt antaa?
No ehkä tuosta, mitä hän puhui noista säännöistä, että muodostetaan niitä, niin ainakaan etukäteen sellaisia ei voi tehdä, että jotenkin tilanne elää. Toki se on ydinperheessä ihan sama juttu, että sitten kun lapset kasvaa, niin tilanteet tulee erilaiseksi. Mutta jotenkin se, että sitten kun ne lapset, varsinkin ne vanhemmat lapset alkaa olla vanhempia, niin niistä muodostuu pienemmille lapsille ihan valtavia idoleita. Ja sitten ne voi tyrkätä kaikki vaikka yhtä aikaa ulos. Niin jotenkin semmoista uskoa kaiken keskellä, että helpompia aikoja on luvassa.
Marja Hintikka-Livessä puhutaan uusperheiden asioista. Kylässä meillä on täällä äitipuoli Anne-Mari Rajala, Tuomas Rajalan puoliso. Eilen kuultiin Tuomaksen näkökulmaa ja nyt sitten Anne-Marin. Niin Tuomas oli kahden lapsen isä silloin, kun te aloitte olla kimpassa. Ja sitten siitä pari vuoden päästä saitte ensimmäisen yhteisen lapsen ja sitten 2 vuotta saitte toisen lapsen. Eli voisiko sanoa niin kuin ruuhkavuodet big time ja potenssiin 10?
Kyllä varmasti siinä, kun kaikki oli vielä alle kouluikäisiä, niin olihan siinä meininkiä, joo. Kyllä, kyllä.
Tuomas puhui eilen myöskin siitä, että hänen mielestään kaikilla naisilla on äitiyden tarve, joka ei ehkä täyty, jos ei kuunnella.
Sehän ratkaisee uusperheen niin kuin monia ongelmia siinä vaiheessa, että jos on tilanne, että on semmoinen uusperhe, toisella on lapsi ja toisella ei, niin sitten kun tehdään se yhteinen rakkauden hedelmä, niin sitten se alkaa helpottua. Se niin kuin nainen, jolla ei ole lapsia, niin kuin hän ei ole saavuttanut sitä täydellistä naiseutta. Mm. Hän ei ole voinut tuottaa kupeidensa hedelmää miehelleen. Niin hän siis kokee vähän semmoista alemmuutta. Ja silloin, kun ne lapset tulee siihen kuvioon, niin sitten se niin kuin helpottuu.
Miten Anne-Mari, oliko sun mielestä Tuomaksen analyysi tuosta tilanteesta oikea? Johtuiko ongelmat siitä, että sinulla ei ollut omia lapsia vai niin kuin mistä se johtui?
Ei siinä ole ehkä olemuuden tunteesta kyse, vaan enemmänkin ulkopuolisuudesta. Että se ulkopuolisuuden tunne helpottaa siinä vaiheessa, kun tulee yhteisiä lapsia. Sitten on jotain, niin kuin, johon nojaa. Ja sitten monesti ristiriitatilanteessa se tilanne kääntyy helposti siihen, että minä ja minun lapset ja sinä ja sinun lapset, vaikka itse asiassa unohtuu vähän, että nehän on yhteisiä osa niistä. Niin, mutta joo, väittäisin, että se on ulkopuolisuutta enemmän.
Siis muuttuiko sun suhde Tuomaksen lapsiin sen jälkeen, kun sit sait omia lapsia?
No ei varmaan. En usko, mutta se suhtautuminen siihen koko kuvioon muuttui.
Miten?
No jotenkin sillä tavalla, että tunsi kuuluvansa joukkoon. Ei ollut enää iskän tyttöystävä.
Sillä nimellä sua kutsuttiin?
No ei varmasti kukaan kutsunut, mutta omassa päässä se kääntyi taas siihen. Niin kuin huomataan, niin aika monet näistä asioista voi olla, tai uskon, että onkin, ihmisen omassa päässä. Eikä toiset niitä niin ajattele syvästi kuin mitä se itse koki. Kun se jotenkin kokee, että nyt tämä tilanne on epätyypillinen.
Mutta sitten kun tulee lapsia siihen liittoon ja sitten on ne lapset edellisestä suhteesta, niin sitten tulee tämä tasapuolisuuden ongelma, mistä tuli hirveästi myös meidän nettikyselyssä. Ihmiset painiskelee sen kanssa. Niin mitä eroja sä huomaat tunteiden näyttämisessä versus omiin biologisiin lapsiin ja sitten Tuomaksen lapsiin?
Sitä tietysti sekin riippuu siitä, että minkälainen ihminen on. Että jos on sellainen ihminen, joka lähtökohtaisesti rakastaa halia ja pusutella kaikkia maailman lapsia, näitä löytyy ja se on hieno ominaisuus. Mutta sitten jos sitä ominaisuutta ei ole niin vahvasti, niin sitten täytyy ryhtyä miettimään sitä, että miten toimii siinä tunteiden näyttämisessä. Ja sekin on aika vaarallista, kun sitä joutuu miettimään ilman, että voisi vaan antaa mennä. Että mitä jos nyt en halaakaan toista lasta, mutta sitten halaan omia lapsiani, niin syntyykö siitä semmoinen käsitys, että ei välitä niistä toisista?
Niin, vaikka välittäisikin. Tämähän on myöskin semmoinen asia, mikä tavallaan mun mielestä kulminoituu kanssa tähän, mitä sä tavallaan tuossa sivusitkin jo, että meillä on oikeus olla yksilöinä niin kuin erilaisia, että joku on halailija, joku ei ole halailija. Mutta sitten kun sä oot äitipuoli, niin se sun halaamattomuus tai halaaminen liittyy siihen sun äitipuolelle. Että kuinka hyvä äitipuoli sinä nyt satut olemaan, eikä enää siitä, että no mut hei, että Anne-Mari on aina ollut tommonen, että ei se niin kuin hirveästi halaile tuolla pitkin kyliä.
Niin, kenenkään lapsia ylipäänsä. Tai ylipäänsä en kauheasti halaile aikuisiakaan.
Niin, yritettekö me halata häntä, kun hän tuli tänne?
Ei, ei
ainakin
yritetty.
Maria mä yritti.
Anne-Maria oli se, että taas toi tulee.
No, mä en kyllä yrittänyt, koska mäkään en ole mikään halailija. Mutta missä tilanteessa Anne-Mari on niin kuin jotenkin vaikea olla tasapuolinen? Kun sanoit, että sitten niin välillä sitä ajattelee, että nyt kun tein hänelle noin, pitäisikö hänelle tehdä noin. Niin onko jotain sellaisia selkeitä tilanteita, jossa se tulee esiin?
No, on sitten vaikka tämmöiset ostotilanteet, että huomaa, että nyt lapselta puuttuu vaikka kypärämyssy tai villapuku ja sitten lähdetään ostamaan sitä. Ja sitten kun ei joka kerta voi ostaa neljälle lapselle jotain, eikä tarviikaan. Mutta siitä tulee se syyllisyys. Se fiilis, että apua, nyt jos ostan vaan tälle omalle lapselle niitä villapuvun, niin tuleeko tästä nyt sitten sellainen viesti, että jotenkin ei ole tasapuolinen.
Onko siis nyt lapsilta tullut sitä kommenttia, että sä ostit ton villahupun nyt tolle, koska se on sun lapsi?
Ei ole tullut sellaista, mutta ainahan lapset on siitä hyvin tarkkoja, että ollaanko tasapuolisia, että onko 2 karkkia vai 3 karkkia. Miksi toi sai 3 karkkia, hän sai vain 2 karkkia. Ihan niin kuin riippumatta siitä, kenen lapsia on.
Tämä on ihan totta. Mutta niin kuin todettu, niin sitten kun se menee tuolla lailla uusperheen lasten kesken, niin siihen aina tulee tämä kulma, että syrjitäänkö tässä nyt jonkun lapsia ja suositaan omia lapsia, vaikka todellakin itsekin jää lapsille ihan epätasaisesti karkit.
Mutta ylipäänsä täällä niinku raha-asiat, ostaminen, ne on tosi iso juttu tällaisessa kuviossa. Eikö sitä niinku joudu sitten tavallaan kustantajan rooliin? Ei kaikki mene kuitenkaan tasan, myöskään sitten aikuisilla. Eli jos lapset vahtii sitä, niin kyllä aikuisetkin.
Niin, kyllä. Jos miettii vaikka, että on semmoinen määrä lapsia, että ei mahduta yhteen autoon, niin sittenhän täytyy ostaa isompi auto. Ja sitten yleensähän nämä hankinnat tehdään puoliksi. Niin sitten on tätäkin keskustelua käynyt useamman uusperheen äidin kanssa, jossa on sitten mietitty, että täytyykö muuttaa kauemmaksi, että saa isomman asunnon sen takia, että se kuitenkin kustannetaan puoliksi. Että on siinä monet tämmöiset raha-asiat.
Ainahan sitä sitten sanotaan, niin kuin nämä kaikki tämmöiset, hän kuitataan tämmöisten ydinperheihmisten tai muuten asiaan omalla elämällään vihkiytymättömien taholta sillä, että no mitäs läksit niin? Niin mitä sä sanot siihen?
No niinhän voi ajatella mistä tahansa asiasta. Mitäs menit siihen työpaikkaan? Jos siellä on ongelmia, niin mitäs menit? Okei, ei voinut tietää etukäteen ja vaikka haluaisi tehdä just sitä työtä. Tai mikä tahansa. Että siihen tilanteeseen mennään ja sitten on jaettu ne kortit ja sitten niillä pelataan. Ei se, no jokainen tietää, että jos kovasti rakastaa toista ihmistä, niin ei siinä sitten ole helppoa vaan sen takia, että onko hänellä lapsia vai ei. Ja olisihan se ehkä vähän itsekästäkin, mutta toisaalta jos ei halua elämää, jos on lapsia, niin sitten se on jokaisen oma valinta. Mutta jotenkin se, että jokainen saa itse valita, mikä ihme kukaan on tuomitsemaan kenenkään toisen tilannetta, koska kukaan ei koskaan kuitenkaan tiedä niitä taustoja, eikä tiedä, että mitä on tapahtunut ja miten.
Hienosti sanottu. Anne-Mari Rajala, uusperheen äiti. Miten nämä kurinpitotilanteet? Siitä puhuu hirveästi ihmiset, tämä rajankäynti, kun sun on pakko asettaa ne rajat, että miten toimitaan. Ja sitten on 2 kotia, missä lapsilla kuitenkin on erilaiset säännöt, niin miten ne hoituu?
Sen pitää vaan ajatella niin, että omassa kodissa on omat säännöt ja sitten toisessa kodissa on toiset säännöt. Ei siinä auta. Eihän voi vaikuttaa ollenkaan, että minkälaiset ne siellä toisessa on.
Mutta miten ne kurinpitotilanteet, kun on sitten omia lapsia ja sitten näitä puolison lapsia edellisestä liitosta, niin huomaako siinä suosivansa omia lapsia?
No siinä tulee just tämä tasapuolisuuden ongelma, että sitten pitää kurittaa omia lapsia vähän kovemmalla kouralla. Enkä tarkoita mitään fyysistä enkä henkistä väkivaltaa, vaan siis, että jos kivahtaa jollekin, että nyt älä tee noin, niin sitten seuraavassa välissä pitää kivahtaa pikkusen kovempaa niille omille, jos on ollut tämä puolison lapsi tehnyt jotain tyhmää.
No mitä sä halusit niinku kehittää sun omassa äitiydessä? Nyt kun mä kuuntelen näitä sun haasteita, jossa pitää niinku korvata se, että sanoo toiselle kovasti, niin vielä kovemmin sanomalla toiselle. Niin onko ne jotenkin siis sellaisia, mitä sä niinku ajattelet, että pääsisikö niistä ehkä yli? Olisiko mahdollista toimia myös toisin?
Varmaan jollain terapia-avulla pääsis hyvinkin. Tai ehkä vaan sitten, että laskisi tätä rajaa, minkä on itselle asettanut siihen, että minkälainen ihminen on. Ja se on varmaan ihan riippumatta siitä, että onko lapsia tai onko uusperhe vai ydinperhe vai mikä. Että just se, että voisi olla vähän vähemmällä päästää itsensä.
Mites Anne-Mari, jos joskus kävisi elämässä niin, että sun lapsille tulisikin äitipuoli, niin toivoisitko sä, että se olisi samanlainen äitipuoli kuin mitä sä oot ollut?
kauhea kysymys. Olen itse asiassa miettinyt joskus tuota, että mitä sitten tapahtuisi ja miten vaikeaa se olisi sitten äitinä antaa ne lapset jollekin toiselle. Siinä olisi vaan pakko uskaltaa ja luottaa.
Mutta miten haluaisitko, että se äitipuoli olisi sellainen äitipuoli kuin sinä olet ollut?
No en varmaankaan haluaisi. Haluaisin, että se olisi jotenkin parempi ja enemmän. Ihanampi. Näin sitä. Tästä tulee nyt ihan semmoinen kuva, että on
tässä on todella suuri ongelmia. Haluat sen, niin tässä oli tämä sun, mihin sä voit katsoa.
Mä ajattelin, että ei me voida tähän lopettaa. Mutta hei, mitkä on parhaat asiat, mitä se äitipuoli on sulle opettanut?
No ainakin eri ikäisten lasten kohdalla, kun näkee, miten ne taidot kehittyy, niin sitä jotenkin osaa arvioida taas elämää vähän eri vinkkelistä jollain lailla. On siinä, paljon se on opettanut. No ja sitten sen, että ei tuomitse ketään muita ihmisiä. Tai jos vilahtaa ajatus mielessä, jokainenhan nyt jossain vaiheessa tuomitsee jotain, mutta sitten pystyy miettimään ja analysoimaan sitä, että mutta en ehkä tiedäkään tarpeeksi.
No mitä sä sanoisit kaikille, ketkä kokee sellaista niin kuin paha äitipuoli fiilistä? Miten siitä pääsee irti?
Yrittämällä parhaansa. Sitten enempää kuin ei voi tehdä, niin siinä se oikeastaan on. Että laskee sitä täydellisyyden rajaa.
Okei. No siis äitipuoli fiilis, paha äitipuoli fiilis, se voi tulla myöskin suhteessa siihen, kun kumppanin ekspuolisoon, niin millaisissa tilanteissa sellainen tapahtuu?
No sellainen on ehkä konkreettinen esimerkki, että jos huomaa, että lapsella on liian pienet kengät. Sitähän voi käydä kelle tahansa myös itselle, että ei vaan ole tajunnut, että lapsi kasvaa. Niin sitten tulee se, että voiko sanoa tästä sille toiselle, että nyt on liian pienet kengät vai antaako sen lapsen vaan kävellä niissä liian pienissä kengissä. Koska siitä tulee heti semmoinen, että ahaa, nyt se on paha ja kyttää, että olenko vahtinut kengän numeroja.
No miten sä oot ratkaissut tämän?
Olen sanonut sitten, että nyt varmaan pitää hankkia. Joskus käynyt sitten hankkimassakin.
Okei. No mut hei tässä oli melkoinen paketti. Kiitoksia Anne-Mari. Se oli vastapuolen puheenvuoro. Olen vaikuttunut. Uusperheet. Kyllä siinä monena saa olla, jos siihen lähtee. Mun täytyy sanoa, että arvostan kaikkia. Nyt kun on lukenut meille tullutta postia ja ihmisten tarinoita, niin huhhuh. Ei ole helppo, mutta ei elämä pidäkään olla.
Niin, mun mielestä se ehkä tässä uusperheasiassa niin kuin olennaisinta jokaisen aikuisen kohdalla olisi ehkä se, että kun miettii sitä, että me kaikki halutaan aina sanoa, että kyllä minä rakastan lapsiani yli kaiken. He ovat tärkeintä minulle elämässä ja tässä maailmassa ja kaikessa. Et tukeeko se oma toiminta sitä, että niillä lapsilla oikeasti olisi sitten niin kuin hyvä olla? Missä tahansa he sitten joutuvatkaan olemaan. Ainahan se ei ole oma tahto, että vaikka tuleeko ero tai eikö tule. Mutta että miten sen jälkeen toimii ja siitä eteenpäin toimii, niin kyllä niin kuin se on helvetin tärkeää.
Viittaatko sä tässä nyt siihen? Että onko ensisijaisen tärkeää, että pitää huolta itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan vai koko ajan vaan niin kuin ajattelee sitä lapsen, niin kuin, mitä lapsi toivoo.
Okei,
ja sitten kun
niiden
tulee ristiriita ja sitten niin kuin, että millä niin kuin perusteella tehdään päätöksiä.
Ei vaan mä tarkoitin oikeastaan lähinnä tällä sitä, että olin tosi epäselvä, että miten sä niin kuin suhtaudut esimerkiksi näihin sun ekspuolison niin kuin tekemisiin, tai että miten sä esimerkiksi tuet tämän lapsen olemista vaikka sitten siellä niin kuin isänsä luona äitipuoleen tutustumisessa, sisarpuoliin tutustumisessa. Meidän nettisivullahan on aivan niin kuin hirveä tarina siitä, miten ihmisestä tehdään paha äitipuoli sillä lailla, että tämä niin kuin lapsen biologinen äiti myrkyttää täysin lapsen mielen tätä äitipuolta kohtaan. Niin kuin, et silloin sä et voi sanoa, että sä rakastaisit sitä omaa lasta, jos sun oma kostonhimo menee ohi siitä, että mikä on sen lapsen paras ja mikä on sen hyvinvoinnin kannalta tärkeää.
Joo, käykää lukemassa, kun äitipuolesta tulee hirviöjuttu. Se on, kyllä pysäyttävää.
Mutta se on, mä myös tiedän itsekin eronneena, että se ei ole aina niin kuin hirveän helppoa, mutta mä aina yritän myös palauttaa oikeasti mieleeni sen, että ketä mä tässä rakastan eniten, että rakastanko omaa kostonhimoani vai rakastanko lapsiani. Ja sitten, jos mä joudun myöntämään, että kostonhimo, sitten mä lähden terapiaan, mutta niin kuin, ja tää ei ole mitenkään silleen, että päivittäin tämän asian kanssa painisin ihan vaan tiedoksi, mutta tiedättekö, kyllä.
Totta kai tietää, siis kostohan yleensä johtaa vaan koston kierteeseen niin, ja sitten niin kuin synnyttää siis, pitkällä aikavälillä lisää ongelmia.
Ja kostonhimo on aika kova sana siihen, mistä niin kuin puhutaan. Mutta varmasti ihmiset, jotka on asioita kokeneet, tietää, mistä tässä kohtaa puhutaan. Mennäänkö hilpeämpiin asioihin nimittäin?
Joo, armoa nyt.
Armoa ihmisille ja Juh. Armoa ihmisten mielille, armoa uusperheellisille, armoa yksinhuoltajille ja kaikille muille. Nimittäin siis Mari Hintikka Livehän yrittää parantaa ihmisten seksielämää, mutta myöskin sielun elämää. Seksikoulun lisäksi Marja Hintikka Liven netistä löytyy tällä hetkellä sielukoulu.
Yes, kuin tilauksesta myöskin tähän uusperheaiheeseen. Saanko mä lukea vielä yhden tota?
Mennään, palataan takaisin.
Mä lietson, koska tämmöinen
kuulijamme
viesti. Mitä tässä on kuultu ja kyselystä kaivettu, niin ihan järkyttävän skarppina pitää uusperheen perustajan ja pyörittäjän olla. Siellä jos jossakin on oltava aikuinen, pitää sietää, puhua, sopia. Niin kuin yksi vastaaja sanoo, negatiivisia ajatuksia tulee varmasti, mutta ne pitää käsitellä. Mun mielestä tämä Jennyn sielukoulu on nyt vastaus myös tähän.
Okei, et yhtään paineita laittanut.
Et luvannut kauheasti.
Niin, Mari Hintikka Liven sielukoulu siis pelastaa sinunkin uusi perheesi.
Kyllä.
Sielukoulu siis on tämmöinen 10 viikon setti, jossa joka viikko otetaan käsittelyyn yksi tämmöinen sielukoulun tämmöinen mindfulness-tehtävä, jonka tekemisestä meikä pitää sitten tuolla meidän Facebookissa tämmöistä mielipuolen päiväkirjaa jostain syystä. Tiimi halusi, että nimenomaan meikä rupeaa tekemään näitä. En tiedä miksi, haluttiinko rauhoittaa tämmöiset niinku viikkopalaverit vai mistä on kysymys. Mutta, mutta tehtäviä siis tehdään. Sinne saa osallistua. Mä toivoisin, että tällä viikolla esimerkiksi me tullaan tekemään tämmöinen vähän niin kuin käsitekartta, mistä kaikki sai semmoisen paskahalvauksen. Hirveetä, olen tehnyt jotain niin kuin kollaaseja jostain ihanista unelmieni aarrekartoista. Mutta mä itse asiassa huomasin jo tänään, kun mä aloin tätä vähän funtsailla, että mä en ole todella pitkään aikaa miettinyt sitä, että mistä mä niin kuin ihan oikeasti tykkään ja nautin, mikä on semmoista niin kuin mun omaa, mulle tärkeää juttua. Ja niin kuin mä huomasin, että kun mä aloin miettiä sitä, että mistä mä tykkään, niin kuin eilenkin sanoin telkkarissa, että käsityöt, ja ihan niin kuin tarkoitin näillä oikeasti konkreettisia käsitöitä, niin mulla tuli heti myös ahdistus. No missä välissä mä nyt niitä teen sitten? Ja niin kuin mulla ei ole edes lankoja, ja mulla ei ole sitä eikä tätä, ja sitten lapsillakin on harrastuksia. Ihan kamalaa, että oma mieli on kääntynyt tollaiseksi.
Mä tunnistan ton ihan täysin.
Niin.
Sille ei niinku edes ole tilaa sille ajatukselle, että mitä mä haluaisin tehdä.
Niinpä, mutta nyt tarkoitus tällä viikolla esimerkiksi on todellakin pohtia sitä, että mistä minä pidän. Ja mitä mun elämässä on niinku liikaa, sopivasti, liian vähän. Mille pitäisi ehkä niinku tehdä oikeasti tilaa ja niinku voiko jostain kohtaa nipistää vähän pois. Koska faktahan on se, että me vanhempina kaikista ekana aina nipistetään niistä omista kivoista jutuista. Ja sitten me korvataan se sille, että me syödään illalla suklaata sohvalla. Ja sitten me sen jälkeen vielä syyllistytään siitä, että no nyt me lihotti ja nyt meidän pitäisi raivata, raivata aikaa liikuntaharrastukselle, joka todennäköisesti on paljon epämieluisampi kuin se, mitä olisi alkuperäisesti halunnut tehdä. Ja
no mulla kyllä ne on just mieluisia, oli sen liikuntaharrastajat. Mutta siis onko tämä on niin kuin ensimmäinen vaihe tunnistaa sen, että mitä haluaisi ja sitten sen jälkeen on vielä se oikeasti se raskas vaihe, että pitää niinku raivata sitä tilaa ja tehdä
niin,
sitten niitä asioita.
Mutta nimenomaan tämäkin on tosi synkkää, että se on raskas vaihe, että sä alat tehdä niitä asioita, mitkä sua oikeasti miellyttää.
No se vaatii elämän remonttia ja jokainen, joka on tehnyt remonttia, niin tietää, että se on raskasta. Se on niin kuin ollaan välivaiheessa
eli
matkalla johonkin.
Eli sielukoulu on niin kuin synkkää tarpomista sielusi loskassa.
No on se oikeasti, koska tämä on käsittämätöntä, että se tapahtuu vaikka joka ikisessä niin kuin vauvalehdessä ja kaikissa vanhemmuudessa. Foorumeissa hoetaan, että pidä itsestäsi huolta, niin olet parempi vanhempi. Muista myös itseäsi, mutta silti se vaan niin kuin unohtuu joka päivä.
Ja toisaalta myöshän tähän tulee aina se vasta-argumentti, että hyvä vanhempi pistää omat tarpeensa hyllylle silloin, kun lapset ovat vielä pieniä.
Vanhemmuus mutta, onkin uhrautumista. Mm,
mutta se hylly katoaa aika nopeasti siinä kohtaa, jossa vuosikausi on asioita jossain hyllyllä. Siis mullahan riittää se, että mä oon vienyt joskus 2 kuukautta sitten jotain meidän niin kuin ullakolle säilöön. Ja sitten kun mä löydän sen sieltä, mä sanoin, herranjumala, tämmönenkin oli täällä. Puhumattakaan sitten tommosista asioista, mitkä on pistänyt hyllylle ehkä jo vuosikymmen sitten.
Mä luulin, että se riittää sulle omaksi ajaksi, että sä käyt kerran 2 kuussa ullakolla yksin 3 sekuntia.
No mutta sitähän se on. Ja siitä käsketään nauttia. Mutta menkää ihmeessä osoitteeseen yle.fi/MHL. Sieltä löytyy sielukoulun esimerkiksi kaikki harjoitteet jo nyt. Voitte käydä vähän silmäilemässä, että mitä siellä olisi tulossa. Kiinnostaako ne? Siellä on myös aina vaihtoehtoisia harjoitteita, että jos nimenomaan se, minkä mä oon itse valinnut omista henkilökohtaisista lähtökohdista, niin jos ne ei kiinnosta, niin sit kannattaa kokeilla jotain muuta.
Tämä on siis tällaista mindfulness-perusteista.
Mindfulness, kyllä. Yritetään saada ruuhkavuosissa rämpivien pääkoppakin jollain lailla kondikseen.
Mä niin liityn tähän. Tämä on siis Jennyn vetämä, mutta täytyy sanoa, että tästä ihan lähipiiristä tulee eniten remonttia.
Mutta onko se Jenny, joka sitten antaa niitä palautteita ja niitä ohjeita mulle, kun mä menen sinne täyttämään niitä?
Joo, mä tuun huutamaan, että Heikki väärin meni.
Niin kuin jos kuulen nyt jo takaraivossa, niin se on se Jennyn niin kuin jollain tavalla tuomitsevan äänensävy siinä. Älä tee noin, näin.
Mä lupaan, että mä en tuomitse siitä, paitsi en mä sua arkenakaan tuossa. Mä aina iloitsen, kun sä riisut itseäsi alasti siellä työhuoneessa.
No et, vähän siinä on sellainen tuomitseva sävy.
No jos sulla on ne hirveät raappahousut jalassa, niin sit mua
Jenny innuttaa. Sanoi mulle kerran, että se ei enää ikinä halua nähdä mua pitkissä kalsarissa, se on villahousuissa, koska se kuulemma tappoi kaiken seksin hänen sisältä.
Raappahousu.
No ne oli raappahousu.
No okei. Okay. Hei, sielukoulu ykkösharjoitus. Teema, oletko unohtanut, mistä nautit? Mitä mun pitää nyt tehdä?
No mene sinne yle.fi/MHL. Sieltä sä löydät siihen kaikki ohjeet. Mä esimerkiksi tällä hetkellä oikeasti aloitan niinkin pienestä, että mä yritän oikeasti vaan saada ranskalaisilla viivoilla aikaiseksi edes sen, että mistä minä tykkään.
Ensi viikolla mieleen ja studion valtaavat mummot ja papat, mummit ja vaarit, mummat ja papat. Mitä näitä nyt on?
Päästetäänkö me näitä uusperheiden näitä kutuvaareja ja mummonpanoja paikalle?
Mitä ne oli? Himo-hiiri.
Kaikki isovanhemmat, tervetuloa keskusteluun. Siirtykää nyt ihan kärkeen osoitteeseen yle.fi/MHL ja vastatkaa isovanhemmuusaiheiseen kyselyymme. Ovatko mummo ja vaari teidän perheessänne hoito-orjia vai kunniavieraita? Tämä kiinnostaa meitä, koska ensi viikolla me kysytään, onko isovanhemmuus hukassa. Mutta seuraavaksi Yle Puheessa on tulossa 5:00 uutiset ja sen jälkeen päivä tunnissa lähetys.
Tuiva Pännissä.